Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Serbia dorëzon rezolutën për Kosovën në Kombet e Bashkuara, për herë të parë teksti nuk flet për bisedime për statusin. Statusi special për Veriun është ide e papranueshme, thon analistët në Kosovë. Milorad Dodik kërkon nga Beogradi ta njohë pavarësinë e Kosovës me kusht që Veriu t'i mbetet Serbisë. Euleksi Bastis shtëpinë e zemsyllës si pjesë e hetimeve në rastin Bllaca. 152 të vdekur nga rrëzimi i aeroplanit në Islamabad. Policia gjermane bllokon autobusin që kishte kryer 1.8 milion kilometra. Këto dhe të tjera informacione më gjithësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Prishtinë, pesë vendet evropiane që refuzojnë të njohin Kosovën po veprojnë në kundërshtim të drejtë ndërkombëtare dhe në mënyrë jo të drejtë pasi po e bllokojnë shtetin më të ri në rrugën e tij drejt përparimit, tha kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi në intervistën për të përditshme londineze Times. Spanja, Greqia dhe vendet e tjera na kanë thënë se ato po prisin opinionin e GND-s, tha Hashim Thaçi, dhe shtoi se tash është ekstremisht e qartë dhe mosnjohja e Kosovës është jo korrekte dhe në mënyrë të padrejtë vonon perspektivën evropiane. Sipas Thaçit, ne nuk mund të presim që Serbia të njohë Kosovën para Spanjës dhe Greqisë. Beograd, Serbia ka kërkuar nga Kombet e Bashkuara që të mbështesin bisedime të reja për Kosovën me gjithë opinionin e dhënë nga GND-ja me 22 korrik. Ministria e Jashtme e Serbisë njofton se ka dorëzuar një propozim rezolut në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, ku thuhet se shkëputja e njëanshme nuk është rrugë e pranueshme për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve territoriale. Serbia dëshiron që Asambleja e Përgjithshme të bëjë thirrje të dyja palëve të gjejnë zgjidhje të pranueshme për të gjitha çështjet e rëndësishme përmes dialogut paqësor në interes të paqes, sigurisë dhe bashkëpunimit në rajon. Agjencia franceze e lajmeve AFP raporton se në tekstin e propozim rezolutës, të cilin agjencia e zotron, nuk përmendet rihapja e bisedimeve për statusin e Kosovës. Serbia ka kërkuar që rezoluta të diskutohet në seancën e shtatorit të Asamblesë së Përgjithshme. Sërish Beograd, Serbia duhet të ndërgjegjësohet se Kosova gjithmonë më pak është pjesë e Serbisë, deklaroi kryeministri i Republikës Serbe të Bosnjës, Milorad Dodik. Është shumë e vështirë t'i japësh Kosovën dhe besoj se asnjë politikan nuk mund ta bëjë një hap të tillë, por çështja është gjithmonë më pak mes Kosovës dhe Serbisë, gjithmonë më shumë ka të bëjë me raportet mes Bashkisë Ndërkombëtare dhe Serbisë, tha Dodik. Dodik ka theksuar se Beogradi duhet të paraqesë kushtet e veta për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Nëse e dëshironi që Beogradi ta njohë pavarësinë e një pjese të Kosovës, ne kërkojmë që Veriu të mbetet në Serbi derisa serbët që mbeten jashtë kësaj pjese të kenë status special, tha kryeministri i Republikës Serbe të Bosnjës. Milorad Dodik i bëri këto komente për të përditshme serbe Veçarnje Novosti. Prishtinë, pas përfundimit të bastisjeve të sotme në Prishtinë, në shtëpinë e një ish komandantit të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, autoritetet policore i kanë dorëzuar atij ftesën për t'u paraqitur brenda një jave në prokurorinë speciale. Euleksi njofton se bastisja është e lidhur me hetimet në rastin Bllaca. Një prokuror special i Euleksit ishte i pranishëm në vendin e ngjarjes për të siguruar mbledhjen e efektshme të materialit dëshmues, si dhe të jap shpjegime të plota për personat e pranishëm në vend ngjarje, thuhet në komunikatën e misionit evropian. Mediat kosovare raportojnë se bëhet fjalë për shtëpinë zemsyllës. Sarajevi, shutajsi i Bosnjës e Jubganić kanë mbritur në aeroportin e Sarajevës pas një betaje 5 mujore me drejtësinë britanike. Në aeroport Ganić u prit nga rreth 500 njerëz, të gjithë anëtarët e presidencës bosnjake të kohës së luftës, përfaqësues të organizatës Nënat e Srebrenicës dhe të shoqërisë civile. Ganić u ndalua muaj më parë në aeroportin Heathrow të Londrës, bazuar në një urdhër aresti ndërkombëtar të iniciuar nga Serbia. Pas një gjykimi prej 5 muajsh, gjykata britanike vendosi që të mos respektojë urdhër arestin e Serbisë dhe të mos ia dorëzojë Jubganićin autoriteteve në Beograd. Athin, një grup që i takon guerilles greke kanë kërcënuar se do të shtojnë numrin e sulmeve dhe do të prish sezonin turistik. Deklarata përmbante dhe përgjegjësinë për vrasjen e gazetarit grek Sokratis Golias, 37 vjeçar, më 19 korrik të këtij viti. Grupi guerill pohon se do ta kthejë Greqinë në zonë lufte, por nuk do të ketë në shënjestër turistët dhe nuk do të vrasë njerëz pa arsye. Islamabad. Të gjithë personat që ishin në aeroplanin që u rrëzua sot në afërsitë të Islamabadit kanë vdekur, njoftuan burimet pakistaneze. Aeroplani ishte nisur nga Karaçi drejt Islamabadit. Në momentin e aksidentit në aeroplan ishin 152 veta. Aeroplani që takonte një kompani private u rrëzua 2 kilometra larg qendrës së kryeqytetit pakistanez. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në këtë vend njofton se dy qytetarë amerikanë janë në mesin e viktimave. Pakistani ka shpallur një ditëzie kombëtare. Berlin, policia gjermane ka ndaluar dhe bllokuar në Berlin një autobus nga Letonia që kishte përshkruar 1.8 milion kilometra, të mjaftueshme këto për të vajtur dhe për të kthyer nga hëna dy herë. Në autobus në momentin e ndalimit nga policia gjendeshin 67 turistë letonezë që punëtonin drejt Zvicrës. Do që të bllokojnë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Dhe pas bloku të lajmeve kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Zyrtarë dhe analistë në Prishtinë thonë se idet që kanë të bëjnë me ndonjë formë të statusit special për pjesën veriore të Kosovës janë të papranueshme. Sipas tyre idet e tilla janë në kundërshtim me kushtetutën e vendit. Ata konsiderojnë se serbët në Kosovë duhet i kenë të gjitha të drejtat, por jo dhe atë të vetos në raport me institucionet kosovare. Kronika e përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës asnjëherë nuk ka pasur apo shqyrtuar ndonjë ide lidhur me autonominë apo status special për veriun e Kosovës dhe këto janë keq interpretime të medjave serbe, thot Dugagjin Gorani, këshilltar politik i kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi. Ai e ka demantuar gazetën Beograda se Blitz, e cila e ka cituar zotin Gorani të ketë thënë se qeveria e Kosovës është e gatshme të shqyrtojë një autonomi ose status special për veriun e Kosovës. Gorani ka thënë Radios Evropa e Lirë se as autonomia e as statusi special nuk janë përmendur në deklaratën që i ka dhënë gazetës Blitz dhe si thotë ai, kjo gazetë ka bërë një keq interpretim të rënd pas së cilit qëndrojnë disa arsye.
As autonomia, as statusi special nuk janë përmendur në deklaratën që e kom jap për ditën e Beogradit as e Blitz. Fillim mendoj që qëllimi është të konstruktohet një opinion, qoftë në Serbi edhe në Kosovë, që autonomia dhe statusi special për serbët në veri qenë ka punë kryer, që natyrisht është gënjeshtër. E dyta është që përmes krijimit të këtij opinioni publik të shkaktohet huti edhe përqarje brenda trupit politik shqiptar në Kosovë, që është përsërimi lloj taktikës fëminore. Pastaj tutje është qëllim që të kompromitohet natyrisht qeveria e Kosovës dhe kryeministri i saj.
Analisti Ramush Tahiri thot se kushtetuta e Kosovës dhe pakoja e Atisarit nuk parashojnë ndonjë nivel tjetër të autonomisë dhe se Kosova tashmë i ka krijuar komuna të reja edhe në baza etnike dhe me kompetenca të veçanta në zhvillimin e jetës shoqërore.
Unë mendoj se në këtë moment jo që do të ishte rrezikshme, po do të ishte panevojshme të hyjet në opsione të autonomive ose të statusit special ose të pozitës veçante dhe speciale, sepse nuk menoj se kjo do të ndihmonte integrimin e komunitetit serb në Kosovë. Përkundrazi, kjo do të hapte mundësinë që ky komunitet më shumë lidhet me Serbinë sa me Kosovën dhe do të japte opsione të tjera të ndarjeve territoriale ose të përkufizimeve territoriale që menoj se veç do ta destabilizojshin rajonin.
Ndryshe analisti Tahiri ka vlerësuar se mos funksionimi i pushtetit në veri dhe mos gjetja gjuhës së përbashkët me komunitetin serb që jeton në këtë pjesë nuk është arsye mjaftueshme qeveriu të Kosovës, siç ka thënë ai, të jepet diçka më tepër se sa është biseduar në konferencën e Vjenës. Ndërkaq analisti Ismail Hasani quan spekulime idet për çfarë do statusi të veçantë për veriun e Republikës së Kosovës. A i shprej mendimin se idet e tila nuk mund të jenë të realizueshme?
Unë mendoj se nuk mund të jenë të realizueshme dhe arsyet janë nga matë ndryshme. Parës gjithash, duhet të i kaluar shprejnë të bisitare të vullnetit popullit Kosovës, involvimin e akterve kryesor që kanë ndihmuar projektin e Kosovës si shteti pavarur, dhe në të njëjtën kohë ky opcion do të krijonte probleme edhe në reorganizimin komplet të pjesëve problematike që kanë mbetur nga luftrat e fundit që ka zhvilluar Milošević në ish Jugosllavi, posaçërisht problemet që janë lidhura me Bosnën, problemet që janë lidhura gjithandej rajonit.
Analisti Hasani gjithashtu ka shtuar se çfarë do opsioni një statusi të veçantë për veriun e Kosovës do të krijonte implikime tjera të përmasave geostrategjike. Edhe analisti Driton Lajçi mendon se realizimi i idesë së një statusi të veçantë për veriun e Republikës së Kosovës do të ishte jo produktiv për vendin.
Nuk duhet lejuar që serbe lokal të japet e drejta e konsenzusit. sepse ajo e drejt do të mund të manipulohet nga Beogradi zyrtar, siç është rasti me Republikën Serbe në kuadër të Bosnës së Hercegovinës. Sepse një konsenzus i tillë faktikisht është bojkot i institucioneve të Republikës së Kosovës. Thjesht kjo mund të manipulohet, kapitalizohet nga Beogradi zyrtar. Unë personalisht mendoj se serbe lokal do të mund t'i ofrohen të gjitha të drejtat përveç se konsenzusi apo e drejta e vetës për vendimarrjet në raport me Prishtinën zyrtare.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Si dëgjuat në blokun e lajmeve, Serbia ka dorëzuar në Kombet e Bashkuara propozim rezolutën për Kosovën që duhet të diskutohet në Asamblenë Përgjithshme gjatë sesionit të shtatorit. Ndërkaq që Kosova përmes miqve të saj po punon që të sigurohet se rezoluta në Asamblenë Përgjithshme të reflektojë dhe opinionin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, thot për programin ton zëvendësministra e punëve të jashtme Vlora Çitaku. Diplomacia kosovare po lubon tek vendet që nuk e kanë njohur Kosovën, ndërsa analistët bëjnë thirrje që të mos humbet rasti i mirë për të siguruar njohje në këtë periud. Nga Prishtina, Citizen Albana i Sufi.
Kosova po përpiqet që në rezolutën e ardhshme të Asamblesë Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara të zë vend mendimin GND-s në favor të pavarësisë së Kosovës. Një luftë të njëjtë për të shprehur kundërshtimin ndaj mendimit të GND-s po e bën edhe Serbia. Zëvendës ministrja e punëve të jashtme Vlora Çitaku sharon për Radio Evropa e Lirë se miratimi i rezolutës pas mendimit të GND-s në Asamble është aspekt procedural. Por meqë Kosova nuk është vend antar i OKB-s, nuk mund të paraqes një rezolutë të tillë, kështu që sipas Çitakut, kjo gjë u është lënë në duar partnerëve ndërkombëtar të Kosovës.
Nuk është asgjë e veçantë pas mbylljes së procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, Asambleja e Kombeve të Bashkuara miraton një rezolut si organi cili ka deponuar kërkesën për një opinion të tillë. Pra këtu nuk bëhet fjalë për asgjë të jashtëzakonshme, për asgjë spektakolare, normalisht që do me thënë se do të jetë përmbajtja e rezolutës dhe ne përmes partnerve tanë me të cilët kemi qenë bashkë në rrugtimin tonë historik, do të sigurohemi që përmbajtja e rezolutës të reflektoj opinionin e gjatë.
Zëvendës ministrja Çitaku nuk jep detaje tjera nëse konkretisht është duke hartuar dikush një rezolutë të tillë, ndërsa siguron se nuk do të lejohet që Serbia ta zbehë qartësinë e opinionit të GND-s.
Serbia do të shënojë që të zbehë qartësinë e opinionit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, mirëpo ne po bëjmë pjesën tonë të punës, që një gjë e tillë
analistë vendorë dhe ndërkombëtar kanë bërë thirrje që Kosova ta shfrytëzojë momentin e krijuar pas opinionit të GND-s dhe të sigurojë njohje të reja para Asamblesë së Përgjithshme e cila mblidhet në shtator. Drejtori i klubit për politikë të jashtme Ylli Hoxha thotë se është detyrë jo vetëm e ministrisë së jashtme që të loboj intensivisht në këtë kohë.
Është atu e bave mendimi i shërbënës i GND-s për diplomacinë tonë dhe do të ishte mëkat mos shfrytëzimi i saj në ditët, javët, muajt. Nuk është më ky obligim vetëm i ministrit të jashtëm, ky duhet jetë obligim i tërë qeverisë dhe i tërë institucioneve tona që të mobilizohen për të siguruar njohjet e domosdoshme.
Aktualisht ministri i jashtëm kosovar Skënder Hyseni gjendet në New York ku po takon përfaqësues të vendeve që nuk e kanë njohur ende Kosovën. Ai thuhet se po afirmon në të njëjtën kohë mendimin e GND-s me qëllim që shtetet që kanë hezituar deri tash ta njohin Kosovën të ndrojnë qëndrimin. Por një nga problemet që e pengon Kosovën në rrugën ka Bashkimi Evropian mbetën pesë vendet e këtij unioni që nuk janë luhatur nga qëndrimi për mosnjohjen e Kosovës edhe pas vendimit të GND-s. Zëvendës ministri Vlora Çitaku thotë se po shqyrtohet një mundësi alternative komunikimit me këto pesë vende, por nuk jep hollësi.
Është për të ardhur keq dhe tani mund ta themi që qëndrimi i pesë vendeve nuk është vetëm në kundërshtim me vullnetin politik të popullit, por dhe tani më edhe me të drejtën ndërkombëtare.
Ylli Hoxha thotë se tash ekziston një hapësirë mirë për të bërë presion mbi Spanjën, Slovakinë, Çiprin, Greqinë dhe Rumaninë, të gjitha këto vende të Bashkimit Evropian që nuk kanë lëvizur nga qëndrimi i tyre për mosnjohjen e Kosovës.
Duhet insistuar që me blokimin e Kosovës në fakt po blokohet perspektiva evropiane e rajonit dhe këto shtete nuk mund të shtillen pa përgjegjësi ndaj një politike të jashtme evropiane dhe ndaj politikave integruese evropiane.
Kosovën deri më tash e ka njohur 69 shtete, ndërsa është thënë se pas mendimit të GND-s do të ketë rritje dramatike të këtij numri. Megjithatë, po thuaj një jap pas këtij mendimi, ende nuk ka njohje të reja. Synimi i Kosovës është që para sesionit të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s, numri njohjeve të arrijë mbi 100. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Bastisjet dhe arrestimet e disa zyrtarëve qeveritan nga Euleksi nuk mund të konsiderohen si luftë e vërtet kundër korrupsionit, derisa këto raste nuk finalizohen. Kështu pohojnë përfaqësues të organizatave jo qeveritare, ndërsa qendrim tjetër kanë zyrtarë të Agjencisë Kosovare kundër korrupsionit, që pohojnë se kjo çështje është përparësi në agjendën e këtij misioni. Nga Prishtina raporton Adi Ahmeti.
Hetimet e fundit që po zhvillon Euleksi në disa ndërmarrje publike në Kosovë dhe arrestimi disa zyrtarëve qeveritare në ndryshimin për korrupsion Në shikim të parë vlerësohet si zbatimin e praktik i luftës kundër korrupsionit, thot Avni Zogjani, udhëheqës i organizatës kundër korrupsionit QOHU. Por megjithatë, Zogjani thot se pa u finalizuar këto raste, mund të mbeten vetëm në nivel hetimesh, pasi sipas tij korrupsioni po mbështetet nga vetë udhëheqësit e institucioneve vendore. Zogjani konsideron kështu pasi deri më tani autoritetet përgjegjëse nuk kanë shkarkuar asnjë zyrtar qeveritar që është nën hetime për korrupsion dhe keq përdorim të detyrës zyrtare.
Ajo që po ndodh aktualisht është një sistem i tërë përshirë të edhe kuvendin, edhe presidentin, edhe kryeministrin që po i mbron njerëzit që janë akuzu për korrupsion. Edhe kjo më ban me mendu që ne kemi të bajmë praktikisht vetëm me një përmbushje të obligimit të sektorit të hetimeve edhe të përndjekjes, por që nuk ekziston një vullnet për të mbaru këto raste, duke qenë se rastet është shumë rëndësishme të kenë edhe vullnetin politik për të proceduar deri në fund.
Në anën tjetër, zyrtarë qeveritari mohojnë këto deklarata, pasi si pas tyre në ballë të luftës kundër korrupsionit është qeveria Kosovës. Memli Krasniqi, zëdhënës në qeverinë e Kosovës, thotë se të gjitha aksionet e deritashme janë aksionet e task forces kundër korrupsionit, task force kjo që është iniciuar dhe themeluar nga qeveria Kosovës. Krasniqi pohon se është pikrisht qeveria aktuale që ka thyer heshtjen dhe tolerimin 10 vjeçar të korrupsionit.
Kan komente jo serioze në vazhdim me shumë komente jo serioze të cilat kanë bërë në kaluamën. Është fakt botërisht i dukshëm që është pikrisht qeveria dhe veçanërisht kryeministri ata që janë në bazë luftës kundër korrupsionit dhe ata që i kanë dhënë një shtytje dhe një dinamikë të re kësaj lufte. Kështu që kjo është një iniciativë e përbashkët në të cilën qeveria dhe Euleksi janë përkushtuara për të çuar luftën kundër korrupsionit deri në fund.
Ismail Kastrati ekspert për çështje ekonomike thotë se nuk është më rëndësi të thyhet heshtja, por e rëndësishme sipas tij është rezultati përfundimtar i hetimeve që tashmë po zhvillon Euleksi. Ai madje thekson se që rrënjosja e korrupsionit është proces shumë i vështirë.
Deklarativisht për korrupsionin po flitet më të madhe, por praktikisht është faza e para të luftimit të korrupsionit. Po normalisht për lufta kundër korrupsionit nuk është i lehtë, punohet mjaft mirë profesionale, punohet me grupet nën tokës, andaj nuk është lehtë ta çrrënosim korrupsionin, po është mirë që të kemi edhe vepra konkrete më shumë se sa fjalë.
Por Jetullah Aliu, zyrtar në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, vlerëson se bastisjet dhe arrestimet që po bën Euleksi në lidhje me korrupsionin tregojnë qartë se po luftohet kjo dukuri në Kosovë.
Agjencia ka arritur edhe një memorandum edhe me Euleksin edhe me disa institucione tjera të Kosovës, që tashmë tregojnë edhe efektin e vet. Prandaj vlerësoj shumë të çmueshëm edhe zhvillimet pozitive që kanë ndërmarrë edhe Euleksi, të pas parasysh që është futur në prioritet edhe lufta kundër korrupsion.
Në vazhdim e hetimeve për korrupsion që po i zhvillon misioni Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit, në fund të javës së kaluar është bastisur Banka Qendrore e Kosovës, ndërsa është arrestuar dhe paraburgosur guvernatori i saj Hashim Rexhepi. Po gjatë këtij muaji, Euleksi ka bastisur Post Telekomin e Kosovës, ndërsa zyrtari i parë qeveritar që është arrestuar nga ky mision ka qenë Ilir Tolaj, këshilltari i Ministrit të Shëndetësisë. Bastisjet e para që Euleksi ka bërë lidhur me dyshimet për korrupsion kanë qenë lokacionet e Ministrisë së Transportit dhe Post Telekomunikacionit dhe pronat private të Ministrit Fatmir Limaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në Maqedoni. Zgjidhja e problemeve dypalëshe në Evropën Jugëlindore nuk qëndron te politikat iracionale për krijimin e kufive të rinj, por në bashkëpunimin rajonal në të cilin kufit nuk do të jenë të rëndësishëm, kanë deklaruar në Shkup ministrat e jashtëm të Shqipërisë dhe Maqedonisë, Ilir Meta dhe Antonio Miloshovski. Nga Shkupi raporton Zerjeta Hajro Jahjaga.
Nuk ka gjë më të bezdisme që edhe me të qytetarët e Kosovës dhe Ballkanit të dëgjojnë plane për ndarjen e Kosovës apo shkëmbim territoresh, nga se kjo ka qenë pjesë e kaluare së Ballkanit, historie e konflikteve që ka lënë pas rajonin në raport me vende tjera të Evropës. Ka theksuar kështu shefi diplomacisë së Shqipërisë Ilir Meta në Shkup, duke komentuar idenë për shkëmbim territoresh në konferencën e përbashkët me homologun e tij Maqedonas Antonio Miloshovski.
Nuk është koha për formën për ndryshim kufish, është koha për të hequr një revir kufit. Dhe afmja është heqja kufit, nuk është në sukin e kufit.
Ka theksuar zëvendës kryeministri i Shqipërisë Ilir Meta. Me qëndrim të njëjtë është shprehur dhe ministri i Maqedonisë si punëve të jashtme Antonio Miloshovski.
Në minuvanja të në bilateralnit të probleme,
Te i kalimi problemeve bilaterale, etniko ose kufitare në rajonin e Evropës juglindore duhet të zhvillohet në mënyrë të njëjtë me të cilën nuk te i kaluan problemet me zvendeve themeluese të bashkimit evropian pas luftës së dytë botërore, deklarui shefi diplomacisë së Maqedonisë Antonio Miloshovski. A i tha se atë kohë nuk janë ndërtuar mure dhe kufijin të rinj, por të njëjtit janë bërë të parandësishëm nga se Evropa po bashkohe dhe ndërtohe edhe në planin ekonomik. Ndryshe për bllokimin e procesit integrues për Maqedoninë, ministri i punëve të jashtme i Maqedonisë Antonio Miloshovski ka fajsuar Athinën duke theksuar se Greqia është duke patur qëndrime iracionale lidhur me propozimet për emrin e Maqedonisë gjatë gjetjes së kompromisit për kontestin disa vjeçar mes dy vendeve.
Mislim se rrëshëvani në maqedonsko-greqisht bilateralne spor ne ka ograniçuar rrokullin.
Çështja e emrit nuk është e kufizuar në afate kohore, por me mungesë pragmatizmi dhe insistime në qëndrime iracionale që janë të pakuptueshme për shekullin e 21, u shpreh shefi diplomacisë maqedonase Antonio Miloshovski pas takimit të sotëm me homologun e tij nga Shqipëria Ilir Meta, pas çka ky i fundit ka shprehur optimizmin e tij që Maqedonia së më parë të zgjidhë kontestin me Greqinë dhe të ecë krah për krah me Shqipërinë rrugës së integrimit në strukturat euroatlantike.
Besoj se dhe deklarata e samitit të Sarajevos ka qenë shumë i kurajuese për gjyrat tona, në mënyrë që të gjithë të punojmë për të zgjidhur gjitha çështjet me frymë në vizion evropian.
Shefi diplomacisë së Shqipërisë Ilir Meta gjatë qëndrimit në Shkup ka potencuar domosdoshmërinë e realizimit të marrëveshjes së Ohrit, e cila, siç ka thënë, jo vetëm që përforcon stabilitetin në vend, por përshpejton dhe procesin integrues për Maqedoninë. Zëvendës kryeministri i Shqipërisë Ilir Meta gjatë qëndrimit dy ditësh në Shkup do të realizojë takim dhe me presidentin e shtetit, kryeministrin, kryetarin e parlamentit, si dhe liderët e partive kryesore parlamentare të Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00.
Në vazhdim të emisionit ju njohim me shtypin botëror. Nga faqet e këtij shtypi kemi zgjedhur një artikull nga e përditshme londineze Financial Times që shkruan për situatën në Ballkan pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës. Në artikullin me titull Ballkani të sillet përsëri në zemër të Evropës, gazeta mes të tjera shkruan se krahasuar me problemet e lindjen e mesme apo në Afganistan, Ballkani perëndimor është më i lehtë. Artikullin për transmetim e përgatiti Fatmir Bujupi.
Ballkani perëndimor i rrethuar me vendet e Bashkimit Evropian dhe nga ato të NATO-s që janë në rritje, paraqet një vrim të madh shqetësuese në mes të Evropës. Tash kemi një mundësi për ta plotësuar atë, shkruan Financial Times. Opinioni gjykatës së ndërkombëtare të drejtësisë për deklaratën e pavarësisë së Kosovës javën e kaluar erdhi si një shok. Pothuajse çdo kush, përfshirë edhe serbët që kishin kërkuar mendimin e gjykatës, vlerësuan se ai do të ishte dykuptimësh. Por vendimi nuk ishte i këtill. Deklarata e pavarësisë ishte legjitime, tha gjykata, e cila nuk është marrë me çështjen më të gjerë lidhur me të drejtën e Kosovës për ndarje, pasi nuk ishte pyetur për këtë çështje. Plani i Serbisë ka qenë në vigjilë të vendimit të gjykatës që të kërkojë bisedime të reja për statusin e Kosovës. Kjo do t'i kundërshtonte 22 shtetet të Bashkimit Evropian që tashmë e kanë njohur Kosovën. Shefja e politikës së jashtme e Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, kishte bërë thirrje për Serbinë dhe për liderët shqiptar të Kosovës, duke thënë se BE-ja ishte gati për lehtësimin e procesit të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit. Zonja Ashton është potencialisht e penguar për shkak se 5 vende të BE-s refuzojnë ta njohin Kosovën. Por kjo nuk e parandalon atë nga shtypja e pullës tash për veten e saj dhe për Evropën. Krahasuar me zgjidhjen e problemeve në lindjen e mesme dhe në Afganistan, Ballkani perëndimor është i lehtë. Secili vend në rajon e ka qëllim strategjik antarësimin në Bashkimin Evropian dhe të gjithë e kuptojnë se duhet bërë edhe më tepër për realizimin e një synimi të tillë. Me përjashtim të Kroacisë që mund të pranohet në BE deri në vitin 2012, vendet e tjera të Ballkanit, Serbia, Maqedonia, Kosova, Bosnia, Mali, Zi dhe Shqipëria, me gjas nuk do të jenë të përgatitura para vitit 2020, shkruan Financial Times. Pra ato vende që tash e kundërshtojnë zgjerimin e para se gjithar Gjermania, duhet të binden përsëri. Zgjerimi nuk është për nesër, por mbajtja e shteteve ballkanike për të lëvizur përpara është jetike. Kjo është më rëndësi pasi BE është premtuese e stabilitetit dhe sundimit të ligjit për rajonin, të cilët i duhen që të dyja dhe pa të cilat do të rrezatohet jo stabiliteti dhe krimi organizuar, shkruan e përditshmja Financial Times. Pra shtrohet pyetja se çka të bëhet tash. Zonja Ashton duhet të japë energji procesit që ka stagnuar në muajt e fundit. Kur është fjale për Kosovën, Evropa mund t'i lëvizë gjërat përpara, veçanërisht në partneritet me Shtetet e Bashkuara. Ne nuk na duhet të tash zgjidhja finale, por ne na duhen kompromise dhe konstruktivitet të dy kuptimesh nga të dy palët. Evropa ka qenë dhe do të jetë plot me mospajtime në kuptimin e territoreve dhe sovranitetit, por kur ekziston vullneti, gjendet mënyra. Në këtë aspekt të Serbia duhet të lëvizë përpara në statusin e kandidatit sa më parë që të jetë mundur, ashtu sikur edhe Mali, Zi, Shqipëria dhe Bosnia. Maqedonia duhet ta marrë datën për fillimin e bisedimeve për antarësim, shkruan postierash e përditshme londineze Financial Times.
Në mbyllje të emisionit, rikthehemi sërish tek zhvillimet ndërkombëtare. Kongresi Amerikan ka miratuar financimin për trupat shtesë në Afganistan me gjithë kundërshtimin nga ana e disa demokratëve. Ndërkohë në Senat është mbajtur edhe seanca dëgjimore për zhvillimet në Afganistan. Në vazhdim kemi kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë.
Ligjvënësit amerikan kanë miratuar një masë urgjente për financimin e operacioneve ushtarake në Afganistan dhe Irak. Masa ka vlerën prej 33 miliardë dollarësh dhe do të përdoret edhe për financimin e 10.000 trupave shtesë në Afganistan që ishin kërkuar nga presidenti Obama. Dhoma përfaqësuesve votoi me 301-114 në favor të legjislacionit. Edhe pse Partia Demokratike ka shumicën në Kongres, ligjvënësve ju deshën 6 muaj për të miratuar fondin që kërkoi Obama. Pak para votimit, presidenti amerikan u bëri thirrje atyre që të kalojnë ligjin.
Now we have to see that strategy through. And as I told the leaders, I hope the House will act.
Tani duhet të shohim strategjin. Shpresoj se dhoma përfaqësuesve do të veprojë për t'u bashkuar Senatit, i cili votoi një zëri në favor të këtij financimi për të siguruar se trupat tona do t'i kenë burimet e nevojshme dhe se ne jemi në gjendje të bëjmë atë që është domosdoshme për sigurinë tonë kombëtare, ka thënë Obama. Ndërkohë, generali James Mattis, kandidat për kreu në Komandës Qendrore të Shteteve të Bashkuara, ka shprehur mbështetjen e plotë për strategjinë e presidentit Obama në Afganistan. Komentet e tij u bën para Komitetit Ushtarak të Senatit. Nëse Mattis konfirmohet për të marrë drejtimin e Komandës Qendrore, ai do të zëvendësojë generalin Petreus, i cili tashmë ka marrë drejtimin e operacioneve në Afganistan dhe Irak. Mattis ka shprehur bindjen se fitoria në Afganistan është e mundshme.
I believe that by steadfastly executing our strategy, we will win in Afghanistan.
Besoj se me zbatimin e strategjisë ne do të fitojmë në Afganistan. Megjithatë, misioni nuk do të jetë i lehtë. Arritja e qëllimeve tona në Afganistan kërkon angazhim të fortë të bashkisë ndërkombëtare, ka thënë Mattis. Ai ka thënë se dëshiron që drejtuesit e dy grupeve kryesore të kryengritësve në rajon, Quetta Shura dhe Rieti Hakani, të cilësohen si organizata terroriste.
Both those groups have engaged in terrorism.
Të dyja grupet janë të përfshira në terrorizëm dhe e besoj se drejtuesit e tyre duhet të përfshihen në listën e zezë të Departamentit të Shtetit për organizatat terroriste, ka thënë Mattis. Lidhur me dokumentet sekrete të bëra publike nga WikiLeaks, ku flitet dhe për bashkëpunimin e drejtuesve të lartë të shërbimeve pakistaneze të zbulimit me militantët, Mattis pohoi se bashkëpunimi mes Washingtonit dhe Islamabadit aktualisht është në nivelin më të lartë sa u përket operacioneve të kundër terrorizmit, por më shumë se sa dokumentet në fjalë, Iran i përbën shqetësimin më të madh për generalin Mattis.
Iran offers the greatest long-term challenge in the region.
Irani paraqet sfidën më të madhe në rajon në afat të gjatë, duke pasur parasysh përpjekjet e Teheranit për të prodhuar armë bërthamore dhe për të armatosur dhe mbështetur grupet militante në rajon. Detyra e Komandës Qendrore është që të përgjigjet të aktiviteteve destabilizuese të regjimit iranian dhe të punojë në harmoni me partnerët tan që të çojnë përpara interesat të përbashkëta në fushën e sigurisë, u shpreh Mattis. Ky i fundit, kur u rekomandua nga shefi Pentagonit për të drejtuar Komandën Qendrore, u përshkrua si njeriu me intelektin dhe gjykimin e duhur për postin.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe një herë informacionet kryesore që ndoqët. Serbia dorëzon rezolutën për Kosovën në Kombet e Bashkuara për herë të parë, teksti nuk flet për bisedime për statusin. Statusi special për veriun është ide e papranueshme, thonë analistët në Kosovë. Milorad Dodik kërkon nga Beogradit ta njohë pavarësinë e Kosovës me kusht qeveriu të mbetet Serbisë. Euleksi Bastis shtëpinë e Zemsylës si pjesë e hetimeve në rastin Bllaca. 152 të vdekur nga rrëzimi i aeroplanit në Islamabad. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet ona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësht në çdo kohë mund t'i informoni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru të gjofshim.